Līdz ar līgumu parakstīšanu par Liepājas metalurga pārdošanu Ukrainas uzņēmumam KVV Group, rūpes par rūpniecības smilžu tālāko darbību no valdības pleciem ir noņemtas. Kā norāda uzņēmuma maksāt nespējas administrators Haralds Velmers, neskaitot atsevišķas formalitātes, valdības darbs saistībā ar uzņēmumu ir noslēdzies.
Nu, vēl ir atsevišķi dokumenti, kas paralēli līgumam un nodošanas laikā ir jāparaksta, bet faktiski visi lēmumi un mandāti no valdības puses ir. Tā kā tas ir šobrīd tas ir process, tīri praktisks process.
Pārdošanas rezultātā valstī no Liepājas metalurga izdosies atgūt pilnīgi visus līdzekļus, kas izlietoti uzņēmuma uzturēšanai tā dīkstāves laikā, kā arī naudu, ko valstī kā kredīta garantijas nodrošinātāji nācās samaksāt Itālijas bankai Unikredit. Kopumā tas prasīs aptuveni 10 gadus, norāda valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš.
Ja mēs skatāmies tīri no šīs atgūstamās summas, tad pamat prasījumu mēs atgūstam visu. Mēs esam arī rēķinājuši soda naudas, mēs zināmā mērā varētu nosaukt par sāpju naudu, arī daļu no tām mēs atgūsim, bet šobrīd precīzi aprēķini vēl no administratora puses nav, jo ir vēl kārtēji izdevumi, šobrīd ir gan par septembri vēl ir rēķini, gan arī oktobrī šobrīd līdz brīdim, kamēr investors pilnībā pārņems uzņēmumu, ir kaut kādi izdevumi. Tie vēl jāprecizē, nu tad attiecīgi tur par nelielām summām kaut kas varētu mainīties.
Iegūmus no uzņēmuma pārdošanas gan nevar vērtēt tikai pēc uzņēmuma aktīvu pārdošanas summas, jo vienlaikus atsākot darbību, uzņēmums atjaunos darba vietas un nodrošinās būtiskus nodokļu ieņēmumus, norāda valsts kases vadītājs.
Nu, protams, arī svarīgi minēt ir to, ka tas tālāk uzņēmumam atjaunojot darbību, atjaunosies arī nodokļu maksājumi, savukārt nebūs izdevumi, kas līdz šim bija saistībā ar dažādu pabalstu maksāšanu, bezdarbnieku un tā tālāk. Tā kā tur ir arī šis tiešā veidā Unikredīt, kredīt nesaistītas lietas, bet valstī noteikti palielināsies nodokļu ieņēmumi nākamos 5 gados varētu būt līdz pat 150 miljoniem, tā kā tur ir arī citi noteikti pozitīvi aspekti. Kopējais pienesums ekonomikā varētu būt diezgan iespaidīgs un nākamo 5 gadu laikā tas kopējais apjoms ir reiķināts apmēram 950 miljoni. Tie ir Finanšu ministrijas un arī konsultantu aprēķini.
Āboliņš tomēr ir atturīgs izteikumos par to, vai nākotnē valstī būtu jāturpina izsniegt valsts galvojumi privātu uzņēmumiem. Viņš norāda, metalurga gadījums apliecina to, ka gadījumos, ja šāds atbalsts tiek sniegts, ir jāmeklē iespējas, kā iespējamos riskus samazināt. Gunārs Valdmanis, Latvijas Rādio.